De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta, aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada. Seguimos falando do estado de alarma. O dedo é a pandemia, é o título da columna que firma Antón Losada en el diario.es. Losada di que cando o sabio sinala a lúa, o necio mira o dedo. Así reza, ao menos, o proverbio oriental. Cambien sabio por epidemiólogo e necio por cuñao, e aí teñen a descripción perfecta da realidade española dende que comezou esta pandemia. Levamos tanto tempo enredándonos co dedo que se nos esqueceu que o importante é a pandemia. A cruda realidade das cifras, fora de control, levouse por diante a ridículas e enclenques barreiras de contención levantadas polos xenios do marketing e a comunicación política. Parecería que esta realidade de contaxios disparados, número de reproducción acelerado e UCIs ocupadas non nos deixaran máis remedio que mirar a pandemia, pero non subestimen a nosa capacidade para distraernos co dedo. Todo nos vale para non afrontar a realidade. Se ademais é un tema que non require máis coñecemento ou preparación que ter boca para falar, mellor. En plena pandemia xa nos liamos co 8M e o feminismo, aos cales dedicamos máis tempo, estudos e atención que as razóns que converteron a pandemia nunha verdadeira catástrofe nas nosas residencias para maiores. Na desescalada, toda a forza e toda a concentración se nos foi en aquela ridícula pasarela de presidentes e gobernos peleando por pavonearse ao fronte de salimos máis fortes, e chorando amargamente porque outras vedetes e estrelas saían antes a desfilar. Durante o brao, todo o esforzo e a preocupación se nos foi en debatir sobre a cor da alfombra e as dimensións do buffet libre para que os turistas non se foran a outras costas. Apenas tivemos tempo para ocuparnos de unha volta ao cole, ao instituto ou á universidade que nos colleu cos deberes sin facer, nin en setembro, nin en outubro. Ademais de constatar a evidencia de que o xornalismo español precisa con urxencia clases intensivas de estatística e a sensación de falsa seguridade xenerada pola propaganda bélica sobre a mensaxe de ter derrotado o virus, a chegada do outono e da gripe como se fora a primeira vez que nos pasaba e a segunda onda desataron unha verdadeira exuberancia irracional de dedos onde mirar e perder un tempo, uns recursos e unhas enerxías que non temos. Primeiro, que se a máscara obligatoria era o primeiro paso cara ao chavismo. Despois, que se fumar constituía ou non un dereito fundamental. Logo, Madrid e o cumio das 24 bandeiras. Despois, esta pasarela inversa de presidentes e gobernos pleándose por ser o último en sair a desfilar anunciando máis restriccións ata chegar o absurdo médico de aceptar o tratamento únicamente se lle poñen igual ao paciente da cama do lado. Agora, Isabel Díaz Ayuso e a súa cura do virus a base de liberdade e ampliar o horario dos bares, ou a patochada de Vox, en fin, a lista vólvese interminable. Os españois non se cansan de atopar temas para perder o tempo mentras o mapa da península pasa de vermello a vermello intenso. E finalmente, a vermello fogo. Agardemos que a declaración do terceiro estado de alarma sirva ao menos para que volvamos a centrar as nosas miradas no coronavirus e deixemos de mirar obsesivamente o dedo. Personalmente conformaríame con que acabase este deprimente e estéril espectáculo de presidentes dicíndolles a outros presidentes o que teñen que facer. Gobernos lamentándose por todo o que non fai a oposición ou xuíces dicíndolle ao legislativo e aos gobernos o que teñen que legislar, como se o virus se contivera a base de dar a túa opinión e gobernar fora unha tertulia ou un dúplex en televisión. Significaría un pequeno paso para a nosa política, pero un gran salto para a xestión da crisis. Música. Pois eso, O dedo e a pandemia, o título da columna de Antón Losada, hoxe en eldiario.es.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tempo agora para darlle un repaso ás portadas dos dixitais, dos diarios dixitais. Un repaso que comenzamos, como sempre, pola portada de público.es. Hoxe destaca que Sánchez anuncia que as comunidades executarán máis do 50% do plan de recuperación. Titular destacado a Arestora en este dixital. Tamén que o anteproxecto dos orzamentos será aprobado este martes no Consello de Ministros. A xestión da pandemia erosiona levemente ao goberno mentre a dereita crece pero non suma, titula tamén este dixital. Arrimadas ve excesivo prorrogar o estado de alarma por 6 meses. A vacuna de Oxford xenera unha resposta inmunitaria robusta en xóvenes e maiores. E discusión no metro de Madrid por un pasaxeiro que viaxaba sin máscara. Titula tamén este dixital as novas medidas do goberno, toque de queda, reunións de 6 persoas e cerco á mobilidade entre rexións. Tamén que a pandemia aflora atascos de varios meses na atención ao ciudadano nos servizos públicos. Que as manifestacións que se realizan durante o estado de alarma poderían prohibirse se non se cumple o distanciamento social. Que Casado non desvelará a Tolún se o PP apoia o estado de alarma e Vox votará en contra. Madrid, País Valencia e Extremadura limitan a circulación de persoas entre as 0 horas e as 6 da madrugada. En lugar de entre as 11 será entre as 12 da noite. Que o goberno declara o estado de alarma con idea de prorrogalo ata maio e prohíbe circular de 23 a 6 horas. Que Italia clausura teatros e cines e obriga os bares e restaurantes a pechar ás 6 da tarde. E tamén destaca este digital que o titula o charco de Ayuso. Di que personal de outros hospitales reforzará o de Valdedebas. Bueno, a historia é que nunha entrevista en Telemadrid, a presidenta Ayuso falaba do novo hospital, o hospital de Valdedebas, construído a parecer nun tempo récord, en poucos meses. Cando a entrevistadora lle preguntou, bueno, se xa contrataran os médicos para ese hospital, pois a señora non soubo que decir, e dixo que, bueno, que se levarían médicos de outros hospitais, o que lle replicou a entrevistadora, bueno, entón, se sacan os médicos de outros hospitales, vamos ter un problema. E te mire, esas preguntas non se lle fan a unha presidenta de comunidade, acabou dicindo a señora Ayuso. Titula tamén Público que o goberno catalán sopesa a posibilidade de decretar un confinamento de fin de semana. É que as mutuas denegan a prestación por cuidado de fillos con enfermedades graves porque van ao colexio. Tamén titula que as mulleres denuncian un retroceso de dereitos no parto. Estuve en 14 horas sin o meu bebé, sola e chorando. E aquí as persoas sin fogar enfrontanse ao inverno do coronavirus. E tamén Kitchen a suposta investigación policial para roubar documentos a Bárcenas, na que casi nada é o que parece. En el diario, en eldiario.es, destacase que o goberno decreta un estado de alarma á carta para as comunidades, co reto de evitar un peche como o de marzo. Toque de queda, permiso para peches perimetrais e reunións limitadas a tamaño, claves do estado de alarma. Arrimadas di que decretar 6 meses de estado de alarma parece excesivo. Que vai a pasar con Nadal? Canto durará o toque de queda? Preguntas e respostas sobre o novo estado de alarma. Tamén destaca, Dolores Delgado di que a reforma do Poder Judicial debe facerse con un gran consenso, que xa temos o segundo estado de alarma e non podemos fingir que eso nos sorprende, a columna de Íñigo Sáez de Ugarte. Que a búsqueda da inmunidade de rebaño é un disparate, quen financia esta mala ciencia. E tamén que Ayuso non sabe explicar de onde sairá o persoal do Hospital de Valdedebas. Esas preguntas non se lle fan a unha presidenta. Foi o que dixo a presidenta da Comunidade de Madrid. Europa triplica o número de contaxiados pola COVID-19 en apenas un mes, e outro dos titulares. Tamén que Castela e León non descarta o peche de toda a comunidade e ve posible un novo confinamento domiciliario. Guía do estado de alarma en Madrid, volven os peches en 32 zonas. O goberno de Ayuso estuda pechar Madrid para evitar as saídas na ponte. E como é decidirse a ter fillos e fillas en tempos de pandemia. E tamén titula India, a farmacia do mundo, que está producindo a vacina contra a COVID-19. Tamén que os obispos propoñen a educación unha asignatura de valores que aúne todas as confesións para salvar a religión, que Vox trata de erixirse tras a ruptura de Casado con Abascal no único partido da oposición ao goberno, e que o goberno aprobará os orzamentos xerais este martes. Tamén, o xiro de Casado con Vox deixa fora de xogo a Díaz Ayuso, titula e Chile aproba, con unha aplastante maioría, redactar unha nova constitución que sustitúa a de Pinochet. Ferran Adrià, hai quen pensa que a cociña de Vanguardia é unha merda, pero vin chorar nunha comida, di. E tamén, tamén titula que Inditex e os sindicatos chegan a un acordo para reubicar os traballadores das 300 tendas que pechan en España, que pechen en España. En Infolibre titúlase que Sánchez avanza ya as comunidades autónomas que xestionarán o 50% dos fondos europeos. Tamén titula a segunda onda devolve a toda España o estado de alarma con toque de queda nocturno e as comunidades ao mando. Que as comunidades poderán levantar o toque de queda despois do 9 de novembro, e tamén destaca estas son as principais medidas do novo estado de alarma. Sánchez anuncia que o Consello de Ministros aprobará este martes o anteproxecto dos orzamentos dos presupostos xerais do Estado, que Ayuso descoñece como se xestionará o personal do novo hospital de pandemia. A un presidente autonómico non se lle fan estas preguntas. Dolores Delgado, a reforma do Poder Judicial ten que facerse con un gran consenso. Un Consello Xeral do Poder Judicial caducado planea seguir nomeando xuíces a pesar do anuncio de que de Sánchez de volver a negociar con Casado. O nivel económico e o apoio familiar determinan o acceso á xudicatura en España, unha carreira sin apenas becas. Bendición xudicial para a expansión da concertada. A Iglesia logra a blindaxe dos cartos públicos para os seus colexios. Ciudadanos maniobra para preservar un espazo diante da irrupción do PP na batalla polo centro. E a bofetada do PP a Vox pola moción de censura fai visibles as súas escasas diferenzas, pero non rompe a estrategia común. Tamén titula así é o ambicioso e creativo plan verde de Vox. Auga que non existe, defensa de enerxías xuxas e árboles contra da superstición climática. Imonos agora a mirar, a repasar algún dos titulares da prensa convencional, nas súas edicións digitais. Neste caso, repasamos cada día pois as principais titulares de o diario El Mundo e do diario El País nas súas edicións digitais. Así que comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois El Mundo, na súa portada digital, o primeiro titular que aparece é Recuperación. Sánchez asegura as comunidades autónomas que xestionarán máis do 50% dos fondos europeos. Presupostos. O goberno creará un superfondo para que millóns de empregados complementen a súa pensión. Enquisa. O 76% dos españois cree que non hai ningún plan contra o coronavirus. Coronavirus. Madrid valora se decretar o peche total da rexión e ampliar as restriccións. Conferencia. Cataluña aproveita os fondos contra o COVID para pedir un referéndum a von der Leyen. Vivenda, o trasvase de pisos turísticos o aluguer residencial tira os prezos. COVID, se se desbordan os servizos sanitarios haberá que tomar medidas máis duras. A vacuna de Oxford produce unha forte resposta inmune nos ancians. Artur Mas responsabilízase ante o xuiz das contas de Converxencia. O gobern contempla o confinamento domiciliario durante a fin de semana. Religión. Cristiáns homosexuais ante o apoio do Papa ás súas unións civis. Cambio histórico ou marketing. Tercer grao, a reinserción de Munar, de princesa de luxo, a ser peinada polas presas xitanas en prisión. COVID-19, a que comunidades podo viaxar en estado de alarma? Plebiscito, Chile aproba por unha aplastante maioría redactar unha nova constitución. Reaccións. O goberno de Maduro acusa a España de participar na fuga dun perigoso delincuente e de recibilo no seu territorio. Qatar, varias pasaxeiras denuncian rexistros en roupa e exames invasivos tras o achádego dun recén nado no aeroporto de Doha. E por último, análise, o goberno cree que o Partido Popular non ten excusa para seguir bloqueando o Consello Xeral do Poder Xudicial. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que primeiro agora abre cunha noticia urxente. Casado pide ao goberno que o estado de alarma dure un máximo de 8 semanas. Este é un urxente que publica agora El País. E di tamén que Casado que como atender a 90.000 alumnos en cuarentena. Di que 4.500 aulas pechadas por brotes son un desafío para os colexios. As familias denuncian que moitos estudantes están desatendidos por un sistema sin os medios necesarios. Titula tamén que España baleírase a primeira noite do toque de queda e que os expertos advirten de que o confinamento nocturno non é a panacea. Un estado de alarma que devolve o protagonismo á lei Mordaza, titula tamén, e di que unha abrumadora maioría de chilenos aproban enterrar a Constitución de Pinochet. Tamén que o Executivo ofrece a Bruselas 8 reformas a cambio dos fondos europeos, absolto de un delito violento grazas a fotos e vídeos de Instagram. As mulleres non gañan o mesmo que os homes, así é a brecha salarial do IBEX 35, e as comunidades executarán máis do 50% dos fondos do Plan de Recuperación Europeo. E para concluir, quería ler esta columna que firma David Bollero en público.es e que titula Díaz Ayuso e o seu Pozo dos Desexos. Di Bollero que se esquezan das críticas de Isabel Díaz Ayuso ao novo decreto do estado de alarma. Sin lugar a dudas, a pregunta é sobre todo a resposta que evidencia de que pasta está feita a presidenta da Comunidade de Madrid e a que se refire á dotación de personal sanitario para o novo hospital, que de maneira inminente inaugurará o seu goberno. Sacará o do resto de hospitales da comunidade, precarizándoos aínda máis. A resposta sintetizada sobrecolle, pero se ademais escoitan as respostas ás preguntas ou ás repreguntas da xornalista Silvia Inxaurrondo, e para levarse os maus á cabeza. Díaz Ayuso acostuma a encubrir as súas carencias culpando o resto delas, incluso aínda que para isto teña que poñer na picota a súa propia Consellería de Sanidade. En unha mestura de titubeos, de congoja e ramalazos autoritarios, a presidenta revelouse como unha gobernante que entende a política como un pozo dos desexos. Isto é, ela propón e outros dispoñen, cumprindo as súas ensoñacións. Así se desprende da súa resposta ao sinalar que ela ordena que o hospital ha de ter personal e que aí remata a súa competencia. A partir de aí, xa pasa a ser responsabilidade da Consellería de Sanidade do goberno que ela mesmo preside. O mesmo sucede con calquera outra cousa. Ela deseña que se realicen PCRs a todo o que pisa barajas, pero que non se colapse o aeroporto. Desexa non ter rastreadores e saber que o estado de contagios está saber en que estado de contagios está a rexión. Desexa que Madrid non lidere os positivos en Europa e cree que, por arte de maxia, isto sucederá. Silvia Inxaurrondo é unha gran profesional, pero, sendo honestos, ata unha nena de 6 anos podría ter posto contra as cordas a Díaz Ayuso. O seu proceder non só evidencia a súa incompetencia para liderar o goberno de Madrid, sino que evidencia carencias de outra natureza que a incapacitan para asumir calquera tarefa medianamente complexa. Son preguntas que non se lle fan a un presidente autonómico normalmente. Pon en guardia, unha vez máis, as profesionais de Telemadrid, en cuyos pasillos se teme unha nova purga que allane o camiño á incompetencia de Ayuso. O vicepresidente da Comunidade de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, debe pararlle os pés á súa socia de goberno. A situación é insostible e aferrarse ao clavo ardendo do poder, como está facendo Aguado, vai a chicharralo a él e ao povo de Madrid, que tardarán moito en recuperarse. Deixar caer agora a Ayuso o seu pozo dos desexos facería gañar puntos a Aguado, pese a quedar na oposición. Non facelo, arrastrarao con ela ao fondo, conclúe David Bollero. Díaz Ayuso e o seu pozo dos desexos.
digamos que hablo de Madrid.
Pois xa sabe, moito falamos de Madrid últimamente, en parte, pois grazas á súa dicharracheira presidenta.
De Madrid.
Así concluimos, así chegamos ao remate desta outra mirada aquí, en Radio Leiros. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí. Dende Radio Leiros será a partir das 12 do mediodía e aí os agardamos a todos tamén. E agora confiamos en que sigan sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.